Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos 3 mēnešos iekasēti 3,3 miljārdi eiro. Tas ir par teju 41 miljonu eiro mazāk par plānoto. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi bijuši par 109 miljoniem eiro lielāki nekā pērn pirmajos 3 mēnešos. Nodokļu ieņēmumi pildās gana labi un panikai nav pamata. Tā uzskata Latvijas radio aptaujātie ekonomisti. Viņi ir pārliecināti, ka ieņēmumi kāps līdz ar ekonomikas straujāku izaugsmi gada otrajā pusē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir atļāvis Stūramājā Rīgā turpināt okupācijas muzeja ekspozīciju. Dienests par 2 gadiem pagarinājis termiņu, kurā mājā veicami drošības uzlabošanai nepieciešamie darbi. Dienests Stūramājā bija konstatējis bīstamības saistībā ar ugunsdrošību un prasīja tās novērst līdz 7. maijam. Pretējā gadījumā draudēja ekspozīcijas slēgšana apmeklētājiem. Turpinoties Krievijas pilna apmēra iebrukumam Ukrainā, smagas kaujas šobrīd notiek par Časiv Jaru Donetskas apgabalā. To Krievija grib ieņemt līdz tā dēvētajiem uzvaras svētkiem 9. maijā. Šobrīd Ukraiņi pilsētu notur, bet turpmākās prognozes ir sliktas. Časiv Jaras iespējamā krišanā radot bažas, jo pilsēta atrodas strateģiski nozīmīgā vietā. No tās Krievijas karaspēkam pavērtos iespēja uzbrukt 4 nozīmīgām pilsētām. Ukraiņi cer, ka aizsargāties pret Krievijas uzbrukumiem ļaus ASV nesen pieņemtie lēmumi par militāro atbalstu Ukrainai. Krievija gatavo uzbrukumu arī Hersonas un Sumu apgabaliem. To atzinis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Vadims Skibitskis. Viņš norādījis, ka Krievijas karaspēka panākumi ir atkarīgi no Ukraiņu aizsardzības izturības Donbasā. Skibitskis prognozēja, ka uzbrukums sāksies maija beigās vai jūnija sākumā. Kara darbībā Gazas joslām iznīcināto ēku daudzums ir lielākais kopš Otrā pasaules kara, tā secināts ANO attīstības programmas ziņojumā. Līdz aprīļa vidum Gazā kara darbības dēļ bija cietušas aptuveni 370 tūkstoši ēku, no tām 79 tūkstoši bija pilnībā sagrautas. ANO aģentūras lēš, ka Gazas joslas atjaunošanai pēc kara būs nepieciešami 30 līdz 40 miljārdi dolāru. Labākajā gadījumā ēkas varētu atjaunot līdz 2040. Gadam, bet sliktākajā darbi varētu ievilkties līdz pat 2080. Gadam. Šodien ir Pasaules preses brīvības diena un ir publicēti jaunākie Pasaules preses brīvības dati. Latvija preses brīvības indeksā pakāpusies līdz 12. Vietai. Tas ir kāpums par 4 vietām. Visaugstāk reitingā ir Norvēģija, Dānija un Zviedrija. Igaunija indeksā ierindojusies 6. Vietā, bet Lietuva 13. Vietā. Latvijā šodien sākas meža uguns nedrošais laika posms. Uguns nedrošajā laika posmā noteikti dažādi aizliegumi un ierobežojumi, tostarp aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku mežā. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 30%. Naktī debesīs mākoņu būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valsts rietumos būs ap plus 2, plus 6 grādiem, piekrastē plus 5, plus 10 grādi. Rīt Latvijā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem, piekrastē plus 13, plus 18.